Înainte de a citi textul, aș vrea să vă provoc să vă gândiți la următorul lucru. La ce vă gândiți atunci când auziți cuvântul a cerceta? A studia, a căuta, a verifica, a te interesa, a afla, a învăța. A aprofunda. Dexul definește și ne dă următoarele aspecte și repere. A examina cu atenție, a observa, a studia, a vizita pe cineva. Și apoi sunt alte sensuri cu o conotație oarecum mai negativă. A căuta să afle, a se informa, a ancheta. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine Psalmul 139 și să încercăm să vedem ce ne transmite acest psalm atunci când ne vorbește despre faptul că Dumnezeu care ne-a creat e Cel care ne cercetează. Psalmul 139, pagina 634. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la cea mai îndepărtată margine a mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită și îi privesc ca și vrăjmașii Tăi. cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaște gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Te rugăm. Nu există persoană care să nu prețuiască psalmul 139. Încă n-am întâlnit pe cineva să spună mie nu-mi place psalmul acesta. Câțiva dintre noi, sau poate mai mulți, am încercat să îl învățăm și reprezintă o sursă constantă de încurajare. La fel s-a întâmplat și pentru mine la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an. Am fost într-o mare dilemă. Nu știam ce să predic în prima zi din an. Cu mai multe zile Dumnezeu mi-a pus pe inimă Isaia 6 despre închinare, însă toată dimineața zilei de întâi și pregătitoare pentru întâlnirea de după masă, am meditat și m-am simțit provocat de Psalmul 139. Însă în ultimul moment m-am simțit îndemnat să apelez la celălalt text din Isaia 6 și în felul acesta Psalmul 139 a rămas în continuare o mângâiere și încurajarea pe care v-o fac e că întotdeauna memorarea asta face. Și când revii la textul acela, nu-i că ai memorat un text și l-ai pus deoparte și ai bifat încă un text pe care l-ai învățat din Scriptură. Nu asta e provocarea și nu asta e adevăratul beneficiu, ci să lași aceste cuvinte, să te întorci, să meditezi pentru câteva săptămâni la cuvintele astea și să vezi ce ar vrea Dumnezeu să-ți descopere din ele. Ce ne transmite aceste cuvinte? Ce simțiți atunci când citiți acasă Psalmul 139? La ce ne ajută pe fiecare? Aș vrea să vă spun că ideea centrală a mesajului o voi lăsa pentru partea de final. De obicei v-am obișnuit cu lansarea ideii încă de la început. Asta pentru a vedea felul în care psalmul și autorul își dezvoltă gândul acesta ca să se imprime, să se înșurubeze cât mai bine în gândirea noastră. Însă sunt câteva aspecte care ies la iveală și pe care aș vrea să le putem descoperi împreună. Primul lucru pe care îl înțelegem este că avem de-a face cu un Dumnezeu care ne cunoaște atât de bine, care mă cunoaște atât de bine și care mă înțelege mai bine decât o voi putea face eu vreodată. Imaginea este aceea a unui părinte care își vede copilul la program aici în față. Un părinte știe ce emoții are în momentul în care îi vine rândul copilului său să spună poezia sau cântarea. Parcă nu vezi, n-auzi nimic, ești total concentrat asupra ceea ce se întâmplă. Sau la serbare, când mergeți la școală, la grădiniță. Ei, de multe ori ne surprindem copiii când ei nu sunt atenți, fie tragem cu urechea, fie încercăm să detectăm e-mail-uri, mesaje, prin care să căutăm să-i înțelegem mai bine. Fiecare părinte se implică în viața copilului. Îl cercetează, îl analizează, îl studiază. Deci asta e imaginea pe care David o are cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu în care ai crezut, pe care îl cinstești prin cântare și închinare la biserică, nu-i Dumnezeu distant care nu știe și nu-l interesează de ceea ce faci, ci îi un Dumnezeu foarte aproape. E un Dumnezeu care se uită cu atenție, cu mare atenție la viața ta, te studiază. Și textul scoate în evidență că fiecare persoană de pe pământul acesta, și aici nu mă refer doar la frați și la surori, aș vrea să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Psalmul 139 îi explorat în contextul creației. Fiecare om poartă chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în mod unic, aș vrea să subliniez cuvântul acesta, în mod unic se raportează la fiecare dintre noi și vrea să ne cunoască. La ce vă gândiți când citiți cuvintele astea? Tu mă cercetezi de aproape, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. în momentul în care stai jos și după aia te ridici, înseamnă că urmează să faci ceva, ți-ai pus ceva în gând. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cunoaște toate intențiile noastre cele mai ascunse. Apoi merge mai departe. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, toate umbletele mele. Și apoi urmează și cunoști toate căile mele. Un Dumnezeu care după ce ne-am întors seara acasă în familie știe fiecare pe unde am umblat, știe care sunt căile noastre, care sunt umbletele noastre, care e viața noastră. Un Dumnezeu care înainte de a rosti un cuvânt știe nu doar ceea ce vom spune, ci și știe ceea ce vrem de fapt să spunem. Nu vi s-a întâmplat și în biserică sau într-o discuție cu cineva să vrei să spui un anumit lucru și celălalt să îți interpreteze greșit intențiile? Tu ai vrut să spui un anumit lucru și de fapt celălalt a înțeles altceva sau a vrut să înțeleagă altceva. David spune, Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu știe exact ce vrei să spui. Cum vă ajută lucrul acesta când vă rugați lui Dumnezeu? Cineva spunea foarte frumos, așa cum un copil nu poate desena greșit, așa un om nu se poate ruga greșit. E o mare încurajare pentru fiecare dintre noi. Tot ceea ce contează e să fii sincer când vii înaintea lui Dumnezeu și îi ceri ajutorul cu privire la viața ta. E uimitor când te uiți în Psalmul 139 să urmărești verbele, adică ceea ce surprinde acțiunea, în ce fel Dumnezeu este implicat și orientat față de tine și față de mine. Și aș vrea să subliniez câteva dintre ele. Mă cunoaște, mă vede, mă cercetează, mă înconjoară. Foarte frumos gândul acesta. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu în anul acesta, spune David, te însoțește și când mergi înainte, îi și în spatele tău și îți pui mâna peste mine. Se întâmplă ceva, zice David, în momentul în care începi să te gândești la lucrurile astea și le înțelegi. Începi să îi izbucnești în cântare. O știință atât de minunată mă depășește. Un Dumnezeu care m-a plămădit, un alt verb, un Dumnezeu care mă încearcă. Psalmul 139 ne lasă acest prim gând. Un Dumnezeu care mă cunoaște atât de bine, e Cel care mă înțelege mai bine decât o voi putea face eu vreodată. Fiecare dintre noi am trecut prin momente în viață în care am trăit, am avut simțământul acesta. Nu știu ce e cu mine, parcă nici eu nu mă mai înțeleg. Ei, cred că trăim o încurajare venind la Dumnezeu, citind psalmul acesta. Să știm că merită să venim înaintea Lui. Un alt lucru, un al doilea aspect din psalmul 139. Mă înțelege atât de bine încât chiar și atunci când îi întorc spatele, nu mă abandonează. Observați cât de mult se vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu și despre implicarea Lui în viața mea. Un Dumnezeu care nu-i mulțumit zi de zi, 24 de ore din 24, mă studiază, mă cercetează, mă investighează, se uită la gândurile mele, la simțămintele mele, la faptele mele, la planurile mele. Un Dumnezeu care vrea să se intersecteze cu viața mea. Care mă înțelege mai bine decât mă înțeleg eu. Și care... Și atunci când îi întorc spatele, nu renunță la mine, nu mă abandonează. Acum, n-aș vrea ca cineva să ia adevărul acesta ca un pașaport pentru a trăi cum vrea. Oricine procedează în felul ăsta va experimenta și consecințele faptelor sale. Însă textul scoate în evidență că Dumnezeu nu renunță atât de ușor la noi. Și asta e o mare încurajare, fiindcă într-un fel sau altul, fiecare dintre noi în viață am greșit. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am falimentat. Și așa încurajare găsim în Psalmul 139. Mă gândesc la câteva exemple din istorie. Mă gândesc la Augustin. Trăiește o așa încurajare când citesc scrierile lui, însă viața lui a fost o viață tumultoasă, o viață destrăbălată, o viață care a adus mare întristare și amărăciune mamei sale, care plângea și care se ruga pentru el. O viață departe de Dumnezeu. Și în cele din urmă, Augustin l-a întâlnit pe Dumnezeu. Am un alt exemplu din secolul trecut, Jürgen Moltmann, un teolog ortodox, care în tinerețe a fost instruit de către cei care erau în armata lui Hitler să meargă să lupte împotriva altora, a ajuns prizonier și era în temniță, a găsit un Nou Testament și a trecut prin mari disperări și frământări, fiindcă viața lui a fost modelată de scrierile lui Nietzsche și de scrierile lui Goethe. Și acolo, în închisoare, a început să citească psalmii. Și unul din psalmii care l-a adus la liman a fost Psalmul 139, când a citit că dacă mă voi culca în locuința morților, nu știa ce îi va aduce ziua de mâine, care va fi sentința, tu ești acolo. Și să ai aceea senzație pe care o poți avea în biserică, la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, într-o închisoare, e un lucru care îți poate schimba viața și a schimbat viața. Și e cunoscut ca fiind teologul speranței, care vorbește despre nădejdea pe care o aduce Dumnezeu. Observați că oricum ai vrea, dacă am vrea să mergem, textul spune, dacă mă voi sui în cer, ești acolo, dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce la cea mai îndepărtată parte a mărilor, tu ești acolo. Mâna ta mă va călăuzi, dreapta ta mă va apuca. Și poate uneori în viață ne luptăm și cu depresie, dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi. Și sunt momente în viață când ne dorim să fim acoperiți de întuneric și nu de lumină. Când în mod voit, pentru că nu ne înțelegem pe noi înșine, fugim de Dumnezeu. Și spune David. Observați cât realism în psalmul acesta. Iată că nici întunericul nu e întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Știți de ce? Fiindcă în momentele de întuneric, în momentele în care se face noapte în jurul nostru, vedem mult mai clar atunci când lucește prezența strălucitoare a lui Dumnezeu în viața noastră. Toți cei care au trecut prin momentele acestea în viață au descoperit o putere și o încurajare fantastică pentru alți oameni. Voi folosi de un exemplu actual. Wilfred, un frate din Belgia care l-a tradus pe cunoscutul apologet Ravi Zechariah. La o conferință care a avut loc în Belgia, au avut un timp împreună și acest Wilfred i-a povestit felul în care Dumnezeu i-a schimbat viața și testul critic prin care Dumnezeu l-a trecut la un moment dat. Acesta i-a povestit cum participase la o conferință într-un peisaj feric undeva în Elveția. În toată ziua aceea răsunaseră imnuri ce preamăreau realitatea cerului, iar vorbitorii s-au referit în prezentările lor la același lucru. Mă delectam în măreția acestei speranțe și mă bucuram de promisiunea unui asemenea destin. Dar pe neașteptate mi-am auzit numele strigat în timpul întâlnirii, cu rugămintea de a merge repede în birou pentru a prelua un apel telefonic urgent. M-am grăbit cât am putut, am ridicat receptorul și am auzit-o pe soția mea, Faith, spunându-mi printre lacrimi și cu o voce profund îndurerată că bebelușul nostru de 9 luni murise subit în patul său cu puțin în urmă. Să ieși din conferință, să ieși din biserică pentru a afla o astfel de veste. Vestea aceasta l-a dus în cel mai de jos punct al vieții sale. Sentimentul de devastare l-a copleșit, era imposibil de descris în cuvinte ceea ce trăia, ceea ce simțea în acele momente. Durerea și mânia sa atinseseră cote alarmante, amenințând să răbufnească cu toată furia în afară. Un strigăt din lăuntrul său dorea să-l acuze pe Dumnezeu, dar toate se subsumau unui sentiment copleșitor de dezolare totală. Și-a făcut bagajul și-a cumpărat un bilet de tren Și s-a așezat singur lângă geam, privind îndelung priveliștea ce se derula înaintea ochilor săi, în drum spre casă, dar nimic din ceea ce vedea nu părea să-i aline durerea lăuntrică. Pe bancheta din fața lui ședea un om care citea în Biblie, iar vis-a-vis erau doi tineri care își arătau disprețul fățiș față de acest om în vârstă care citea în Scriptură, această așa zisă carte religioasă după ei. În cele din urmă, unul din tineri, vizibil înfuriat, s-a plecat spre om și a zis: dacă Dumnezeu e chiar așa de iubitor și de bun, cum zici, ia spune-mi, de ce îngăduie suferință celor nevinovați? De ce permite atâta război? De ce îi lasă pe copiii mici să moară? Ce fel de dragoste e asta? Întrebările acestea, în mod special ultimele două, l-au străpuns pe Wilfred, ca niciodată până atunci, până într-acolo încât aproape îi venea să strige. Asta e conversația lui lăuntrică. Chiar așa, fanatic religios ce ești, răspunde-le lor și spune-mi și mie, de ce îi lasă Dumnezeu pe copila să moară? Ce fel de dragoste e asta? Însă în mintea lui Wilfred s-a produs o transformare stranie. Așteptat ca cel întrebat, omul în vârstă, să răspundă, apoi s-a uitat la cei doi tineri și s-a trezit spunându-le: îmi permiteți să intervin și eu în discuție. Am să vă spun eu cât de mult vă iubește Dumnezeu. Atât de mult încât l-a dat pe singurul lui fiu să moară pentru noi. Dar tânărul l-a întrerupt, spunându-i că este ușor să spun aceste lucruri. Nu. Nu, dar prieten, nu, a zis el. Nu sunt străin de realitatea concretă a suferinței și a morții. De fapt, mă aflu în acest tren, fiindcă mă îndrept spre casă, unde îmi voi înmormânta fiul de 9 luni. A murit cu câteva ore în urmă și moartea lui mi-a prilejuit o înțelegere cu totul nouă a crucii. Acum știu cât de mult mă iubește Dumnezeu. Un Dumnezeu care și-a dat de bună voie fiul pentru mine. Ceea ce m-a impresionat în exemplul acesta a fost felul în care Dumnezeu se întâlnește cu noi în durerea noastră și atunci când încercăm să dăm glas suferinței. Suferința pe care Dumnezeu o îngăduie, pierderea, necazul, amărăciunea, furia care se ridică și atinge cote alarmante și ne vine să izbucnim, sunt lucruri care nu trebuie reprimate, ci pe care trebuie să le conștientizăm și să le dăm voie să ne copleșească. Însă în acele momente, în viața noastră, poate avea loc acea întorsătură stranie, ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne vorbească cum n-a mai făcut-o niciodată. Să înțelegi ce înseamnă cu adevărat dragostea lui Dumnezeu față de tine. Și al treilea lucru pe care îl învățăm este că un astfel de Dumnezeu care mă iubește mai mult decât voi putea pricepe vreodată, mă ajută să mă accept așa cum sunt. Fiecare dintre noi trecem prin momente în care ne vine greu să fim mulțumiți în pielea noastră, cu noi înșine, cu felul în care arătăm, cu inteligența, cu planurile noastre. Avem tendință să ne comparăm cu alții. Este o problemă critică pentru adolescenți, pentru tineri, însă într-o formă sau alta se regăsește în viața noastră și mai târziu. Puterea de a mă deschide spre Dumnezeu, puterea de a accepta îndrumarea Lui și schimbarea Lui. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta, nici unul dintre noi nu vom putea experimenta schimbarea. Nu te vei putea ruga cu toată ființa ta: cercetează-mă, schimbă-mă, du-mă pe o cale bună, dacă nu ai absolută încredere că Dumnezeu te iubește. Doar atunci când ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu și simți că El te iubește, te deschizi, te schimbi și îi dai voie că El să-ți modeleze viața. E atât de încurajator gândul acesta. Când ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu, când vezi cum se implică, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și aș vrea să observăm această conexiune și această legătură. În momentul în care el înțelege cât de mult îl iubește Dumnezeu și cât de mult s-a implicat Dumnezeu în viața lui încă înainte de a se naște, de a apărea pe pământul acesta. David exclamă, izbucnește în laudă, în adorare. Spune, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine! Ne regăsim în cuvintele astea, putem spune, ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Care este gândul, ideea centrală a mesajului din această seară, pe care David încearcă să-l transmită? Un Dumnezeu care mă dorește cu pasiune pentru sine. Psalmul 139 scoate în evidență că Dumnezeu nu-i nici de cum pasiv, străin de problemele noastre, ci un Dumnezeu interesat, un Dumnezeu atent, un Dumnezeu care se uită cu drag la tine și la mine, un Dumnezeu care mă studiază, care mă înconjoară pe dinapoi și pe dinainte, care mă ia în brațele sale, care mă conduce, care mă dorește cu toată ființa, în părtășie, în relație, în apropiere, în credință. Un Dumnezeu care mă dorește cu pasiune pentru sine. Toate acestea ar trebui să lucreze în noi câteva lucruri pe care vreau să le amintesc pe scurt. Într-un fel, acesta e testul practic al trăirii, al înțelegerii acestor cuvinte. În primul rând, această realitate, acceptarea acestui lucru creează în noi uimire și încântare. Aș vrea să te întreb în această seară, oare ești încântat de Dumnezeu în care crezi? Sau îi așa un Dumnezeu, ai auzit că e Tată, că El ne iubește? Ești uimit, ești încântat de Dumnezeu? Vedeți versetul 6, o știință atât de minunată e mai presus de puterile mele. O a doua atitudine, recunoștința. Ești mulțumitor? Ești mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție? Ești mulțumit cu felul în care te-a alcătuit? O a treia atitudine, umilința. Versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii și m-ai țesut în pântecele mamei mele. E acea dependență creaturii de creator, a omului de făcătorul său, de tatăl său. O a patra atitudine, transformare și înnoire. În momentul în care îl văd pe Dumnezeu în felul acesta, mă las schimbat, mă las transformat. Înnoirea și transformarea devine o constantă în viața mea doar atunci când înțeleg cât de mult mă iubește Dumnezeu. Vă garantez că imaginea unui Dumnezeu sever, a unui Dumnezeu care te urmărește și la fiecare pas, la fiecare greșeală, îți bagă de vină și caută să te taxeze. Cu acest Dumnezeu nu vei experimenta schimbare. Însă un Dumnezeu care ține la tine, care te iubește atât de mult, te deschide, te ajută să înflorești și să crești în relația cu Dumnezeu. O a cincea atitudine, curaj și îndrăzneală în viață. Acum, cu altă ocazie, vom medita la ultima strofă din Psalmul 139. Cum înțelegem în acest peisaj această strigare a lui David? O, Doamne, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni răi! De multe ori în viață creștinii, am văzut lucrul acesta, capitulează atât de ușor în fața răului, în fața problemelor. Însă David găsește sprijin de la Dumnezeu și putere să meargă mai departe. Un Dumnezeu care îți dă curaj și putere. Ne simțim de multe ori copleșiți la serviciu, în familie, de problemele care apar. Un astfel de Dumnezeu îți însuflă curaj și încredere cu privire la ziua de mâine. O a șasea atitudine, încredere și dependență totală de Dumnezeu. Când înțelegi cât de mult te iubește Dumnezeu, când te rogi, încearcă-mă, e un cuvânt greu, Parcă nu ne dorim ca Dumnezeu să ne pună la încercare. Însă David, fiindcă știe cât de mult îl iubește Dumnezeu, se roagă, încearcă-mă, Doamne! Și ultimul lucru este încurajarea. Aceste cuvinte ne aduc încurajare fiecare dintre noi în viața de fiecare zi. Cineva spune în felul următor, lucru pe care îl datorăm în mod absolut lui Dumnezeu este să nu ne temem niciodată de nimic. Pare un pic așa prea idealist, însă îmi place gândul acesta. Frica apare în Eden datorită păcatului. În momentul în care ne concentrăm la Dumnezeu și cine este El pentru noi, în momentul în care te lași pătruns de mesajul Psalmului 139, poți să realizezi că, de fapt, gândul acesta îți merge la inimă. Că lucru pe care îl datorăm lui Dumnezeu, prin încredere, îi să nu ne temem niciodată de nimic. Probabil un gând din Scriptură care se potrivește este cel din Iacov, care se bazează pe realitățile Vechiului Testament. Și spune Iacov în capitolul 4 cu 6, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Oare sunt convins că Dumnezeu mă iubește? Că lui Dumnezeu îi pasă de viața mea, de problemele mele, de frământările mele, de ceea ce e în sufletul tău, de gândurile tale? Trebuie să recitești încă o dată Psalmul 139. Poate să-l memorezi, să te lași pătruns de el și să vezi ce-ți spune Dumnezeu în continuare. Un Dumnezeu care mă cunoaște mai bine decât o pot eu face, mă înțelege peste măsură, peste așteptări. Pentru că mă înțelege atât de mult, El este Cel care îi alături de mine, chiar și atunci când îi întorc spatele. În al treilea rând, un astfel de Dumnezeu care mă iubește atât de mult, mai mult decât voi putea pricepe vreodată, mă ajută să mă accept așa cum sunt. Vă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne deschidem față de El, să ne punem toată încrederea în harul Lui nemărginit. Amin.